Assalomu alaykum, qimmatli kichkintoylar. Qani, radio priyomniklar yoniga yaqinroq kelib o'tiringlarchi. Ukalaringiz ham chaqiring. Barakalla, barakalla. Ha, endi quloq solinglar. Hozir men sizlarga dangasa ayiqcha haqidagi ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir ayiqcha bor ekan. U juda dangasa ekan. Hatto ovqatni ham erinib yer ekan. Kunlardan bir kuni ayiqcha uyasidan boshini chiqarib, atrofga qarabdi. Hamma yoq ko'm-ko'k o't o'lanlar bilan qoplangan ekan. Ko'rib juda havas kepti. U bir kerishib olibdi-da, nima qilishini bilmay, so'qmoq yo'ldan lapanglab o'rmon yaqinidagi sayxonlikka yo'l oldi. U yerda qushchalarning sayrashiga quloq solib ko'ribdi. Asalari va kapalaklarning o'yinini tomosha qildi. Lekin o'ta ketgan dangasa va yalqov bo'lganligi uchun bularning hech biri unga yoqmabdi. Shu payt g'uvillab bir to'da asal arilar uning yonidan uchib o'tib qolishibdi.
"Oo, asal arilar, qornim juda och. Menga biroz asal topib beringlar," debdi yalinib.
Asal arilar ayiqchaning atrofida bir oz g'uvillab uchishibdi-da, unga rahmi kelib katta bir daraxt kovagidan ancha muncha asal keltirib berishibdi. "Mana senga asal, o'rtoqlaringga ham ber," debdi asal arilarning kattasi. Ayiqcha ularga rahmat aytishni ham unutib, asalni uyasiga olib ketish tashvishiga tushibdi. Chunki u juda ham erinchoq, dangasa ekanda.
"Endi nima qilaman?" deb xayol surib o'tirgan ekan, yonidan bir echki o'tib qopdi. "Ey echki!"
chaqiribdi ayiqcha.
"Mana shuni ko'tarib, anavi daraxt tagigacha olib borsang, senga yarmini berardim,"
debdi. "Bu nima?" so'rabdi echki.
"Eng mazali ovqat. Menga yordamlashasanmi?"
debdi ayiqcha. Echki rozi bo'pti. U asalni ko'tarib, daraxt tagigacha olib borib qo'yibdi-da. "Ayiqcha menga mazali ovqat beradi," deb so'yinib kutib turibdi.
Echkini asal oldida qimirlamay turishini ko'rgan ayiqcha, "Endi nima qilib turibsan? Qani, yo'lingdan qolmay, bir tuyog'ingni shiqillatib qolchi,"
debdi ayiqcha.
"Bo'lmasa hozir ta'zirini berib qo'yaman."
Echki ayyor ayiqchani gapidan xafa bo'lib jo'nab qopdi. Ayiqcha bo'lsa, yana kim o'tib qolarkin deb daraxt soyasida maza qilib yon boshlab yotibdi.
Shu vaqt bir olmaxon ko'rinibdi.
U daraxt shoxidan shoxiga sakrab yong'oq terib yurgan ekan. Ayiqcha ovozini boricha,
"Olmaxon, bu yoqqa tush, bir gapim bor," deb chaqiribdi.
Dumlari uzun chiroyli olmaxon sakrab-sakrab ayiqchani oldiga tushibdi. "Ha, ayiq, voy, nima gaping bor?" so'rabdi olmaxon ayiqni oldiga kelib.
"Mana bu asalni anavi tepalikgacha ko'tarib borsang, senga ancha yong'oq berardim. Men yong'oqni qonini bilaman."
Shunday deb ayiqcha ayyorlik bilan ko'zini qisib qo'yibdi. "Mayli, senga yordam berganim bo'lsin," debdi-da olmaxon asalni ko'tarib tepalikka olib boribdi. U 3-4 joyda dam opdi. Ammo dangasa ayiqcha bo'lsa, lukullab uni orqasidan kelaveribdi. Tepalikka yetib kelishganda olmaxon ayiq voy, menga endi yong'oqni qonini ko'rsat. Sen ko'pgina yong'oq olib beraman deb va'da qilgan eding, debdi muloyimlik bilan.
Sen rosa laqma ekansan-ku, meni gapimga ishonib o'tiribsanmi? Axir men yong'oqni qayerdan olaman, debdi ayiq durullab.
Olmaxon xafa bo'pti-da, bir sakrab daraxtni shoxiga ko'tarildi va ko'zdan g'oyib bo'pti. Ayiqchi o'zi ishidan xursand bo'lib, yon boshlagancha yana dam ola boshlabdi. Bir oz vaqt o'tgandan keyin bir quyon kelib qopdi. U quyonni ham aldab siltab ishga sotdi. Quyon asalni ko'tarib, anhor bo'yigacha olib boribdi. Keyin ayiq quyonni quvib yuboribdi.
Mana uyimga yaqinlashib qoldim. Endi yana bittasi uchrasa, uyimga yetib olaman, deb o'yladi o'zicha so'yinib.
Ammo hech kimdan darak bo'lmabdi. U o'rnidan turib atrofga alanglabdi. Baribir hech kim ko'rinmabdi. Qushlarni chaqiribdi. Ular dangasa ayiqchani so'ziga kirishmabdi. Chunki qushchalar uni ayyorligini bilishar ekanda. Dangasa ayiqcha kuta-kuta ko'kat ustiga yon boshlaganicha uyquga ketibdi. Kechga yaqin ko'zini ochib qarasa, asal yo'qmish. Qancha qidirsa ham topa olmabdi. Bolalar, bilasizmi asal qayoqqa g'oyib bo'lganini? Asal aralar ayiqchani orqasidan yurib, uni yalqovligini, ishyoqmasligini, yolg'onchiligini sezib qolishibdi. Dangasa ayiqchani bu ishlarni ko'rgan asal aralarning boshlig'i biz bu asalni ko'p mehnat qilib to'plab ayiqchaga bergan edik. Ammo ayiqcha juda ochko'z, xasis, dangasa ekan. Echki, olmaxon va quyonlarni rosa aldadi. Biz bundaylarga sira asal bermaymiz, debdi-da o'rtoqlariga ayiqcha yonidagi asalni olib kelishni aytibdi. Asal arlar bir zumda uchib kelishibdi-da asalni o'z uyalariga olib ketishibdi. Ana shunday qilib yalqov ayiqcha asalidan ajrab qopdi. Shu bilan ertagim tugadi. Bolajonlar, endi o'rinlaringizga borib maza qilib uxlang. Xayr.